លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលលោក Albanese ជាយាបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភចំពោះការពិនិត្យសាររើឡើងវិញរបស់បន្ទាយប៉ង់តាហ្គោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ AUKUS ភាពជាដៃគូ3ប្រទេសនេះគឺមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2021ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាលីប្រូលោក Scott Morrisonនិងរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ$3,680,000នេះអូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកថ្នាក់ Virginia 3គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030មុនពេលកងនាវាថ្មីមួយត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2040បន្ទាយប៉ង់តាហ្គោននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាលើកតិកាសញ្ញានេះថាតើវាស្របទៅតាមគោលនយោបាយយកអាមេរិកជាចំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែរឬទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malles បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកនិយាយថាអូស្ត្រាលីនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអុកអឺសហើយកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើការពិនិត្យឡើងវិញនេះនៅឯរដ្ឋថាស្មានីវិញការបរិឆេទត្រូវបានកំណត់រួចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងសំណើរបស់អភិបាលរដ្ឋប៉ាលីប្រូលគឺលោក Jeremy Rockliffe សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអគ្គទេសាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញពលគឺ6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់បង់ទំនុកចិត្ត២សភាការបោះឆ្នោតកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី4សម្រាប់រដ្ឋថាស្មានីក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំលោក Rockliffe ដែលបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាឆ្នាំ2024នោះបានបដិសេធមិនចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងសភាដែលដាក់ចេញដោយបក Labor នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនេះមិនមែនជាអ្វីដែលលោកឬក៏ប្រជាជននៅរដ្ឋ Tasmania ចង់បាននោះទេចុងក្រោយនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃ Monash IVF បានលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពី clinic បង្កកំណើតបានបង្ហាញពីកំហុសឆ្គងជាលើកទី2ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរអំប្រយងក្នុងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីការច្រឡំចូលគ្នាកាលពីលើកដំបូងលោក Michael Knapp បានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិតាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយថែមទាំងបម្រើការជានាយកគ្រប់គ្រងនិងជានាយកក្នុងអំណងពេលបម្រើការរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ទីផ្សារហ៊ុន Monash IVF បានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការច្រឡំចូលគ្នានេះដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានៅឯមន្ទីរពិសោធន៍នៅទីក្រុង Melbourne របស់ខ្លួនអំប្រយងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានផ្ទេរខុសទៅឲ្យអ្នកជំងឺផ្ទុយពីផែនការដែលបានកំណត់ពីការផ្ទេរអំប្រយងដៃគូរបស់អ្នកជំងឺ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន